Përshëndetje të ndëruar dëgjues, po nisim edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cvolli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht jo me kryetitujt. Komunat e vendosura në karantinë në Kosovë shprehin shqetësime sa u takon rezervave në ushqim. Koronavirusi i ri lënë hije proceset politike, përfshirë dialogun Kosovë-Serbi, thonë analistët. Për herë të parë numri rasteve globale me koronavirusi tek kalon ato në Kinë. Për gjatë këtij edicioni kuptojmë cilat janë rrjetet sociale më të përdorura nga fëmijët në Kosovë. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komunat të cilat janë vendosur në karantinë me vendim të qeverisë së Kosovës kanë shprehur shqetësime sa u takon rezervave në ushqime dhe medikamente. Kryetaret e këtyre komunave thënë për Radio Evropa e Lirë se do të përballen me vështirësi nëse vazhdon për një periudhë të gjatë gjendja e karantinës. Komuna me më së shumti raste deri më tani është Vitia, me 7 qytetarë të prekur nga koronavirusi. Për këto dhe hollësi të tjera dëgjojmë materialin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Mungesa e mjeteve mbrojtëse është shqetësimi kryesor që kanë komunat që janë futur në karantinë nga qeveria e Kosovës pas shfaqjes së rasteve të para me koronavirus. Kryetari i komunës së Vitisë Sokol Haliti thotë se komuna e tij është duke u përballur me vështirësi në mungesë të kapaciteteve për të përballur me gjendjen e karantinës së tërësishme të qytetit.
Po jemi mungesë kapaciteteve, ne jemi në vitin e vonë personale teknike, ne jemi në vitin e shtratës, në vitin e ato ambulancave, në vitin e shtimit të komponentave shëndetësore. Po mbi gjitha në vitin e furnizimeve me pajisje, me rrobë mbrojtëse, me bonë esenciale, medikamente të tjera, në vitin me moska, me durza.
Rasti i parë i identifikimit me koronavirus në këtë komunë ishte një 77 vjeçar nga Stubla e Vitis, i cili kishte ardhur nga Italia. Ai besohet se infektoi edhe disa familjarë të tjerë, 4 prej të cilëve u konfirmuan të hënën. Në karantinë totale është vendosur edhe komuna e Malisheves. Kjo komunë deri më tani ka 4 persona që kanë rezultuar pozitiv në testet për koronavirus. Personi i parë identifikuar nga kjo komunë kishte ardhur po ashtu nga Italia. Komuna e Malisheves raportohet se ka aktualisht numrin më të madh të mërgjimtarëve që nga Italia kanë ardhur ditët të fundit në Kosovë. Mirpo, nuk dihet numri i saktë i tyre. Kryetari i komunës së Malisheves Ragib Begaj tha se identifikimi mërgjimtarëve nga Italia është një proces i vështirë, pasi aktualisht komuna ka në dispozicion vetëm të dhënat kufitare për personat e futur në Kosovë përmes pikës kufitare në Vërmic.
Në ka o një mishënim që janë dorë për disa vishë ka kaluaj e faza. Në dikën janë në Vërmic që ka kaluaj në 23-4 persone. Nuk dhije të këtë i fjallë dhe përës, nuk dhije në loshënime, për në marë kontaktin me këtë qatë që në në njëhtu. Sa ka në rëzhe në të të bërë një fësime të këtë akëtën që fërë. Të kushtalë për për të kushtalë për në hipin molin qikë në dikush. Vetëm Vërmic që kemi shënime të jepë.
Situatën njëjtë është edhe në qytetin e Klinës, ku deri më tani është identifikuar vetëm një person me koronavirus. Ky qytet ka hyrë në ditën e tretë të karantinës. Kryetari komunës së Klinës Zenon Elezaj në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se institucionet lokale në këtë qytet kanë mungesë të pajisjeve mbrojtëse. Vendosja në karantinë të gjithë qytetit sipas kryetarit Elezaj ka shtuar shqetësimin të qytetarëve sa i takon furnizimit me barna dhe medikamente të tjera të nevojshme.
Ka nevojë për rezerva shtetënore dhe filluam me ndu, sepse një kategori e qytetarëve që mendime sociale tash veç panikë po bën dreden, po kemi presion për kusht.
Do më thonë këto, për këto kategoritë që janë sociale, a keni ju si komunë do një mundësi, mi
ndërë? Jo, realisht, veç është mekanizmi, do më thonë, financiar që ata ndimin që marim për qeverisë, mujore, tash, tjera nuk kemen, të situatë, tash është edhe problemë më furnizu.
Elezaj thotë se brenda javës mund të shpenzohen edhe medikamentet e listës esenciale dhe se aktualisht sipas tij, kjo komunë nuk do të mund të ndihmojë në sigurimin e tyre. Klina deri më tani ka vetëm një rast të identifikuar me koronavirus. E ajo është një qytetare italiane që kishte ardhur si vullnetare në një mision Bamirës në Kosovë. Mes natën e së dielës, qeveria vendosi në karantinë edhe një pjesë të qytetit të Podujevës, pasi Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik njoftoi shënimin e rastit të parë me koronavirus. Kryetari në detyrë i komunës së Podujevës, Nezhmi Rudari, tha se janë duke marrë të gjitha masat për t'ju ndalë ndihmë qytetarëve të fshatit Dumnice Pashme, fshat ky që u vendos në karantinë me vendim të qeverisë së Kosovës. Rudari thot se u është ofruar ndihmë dhe konsulta mjekësore të gjithë personave që mund të kenë pasur kontakt me personin e infektuar.
Ekipi mjekësor ka bërë kontrol mjekësore dhe i ka ofruar banorët e familjarët e tij se si duhet sillen, çka duhet bëjnë nëse vrejnë simptomë, ku duhet drejtohen, dhe pasaj që ja ka marrë vendim dikon ka me stata e ka futë fshatin Dumnice, pashme Dumnice, përnda dhe Laush në karantinë.
Komuna e Podujevës deri më tani ka vetëm një rast që ka rezultuar pozitiv në testet për koronavirus. Infektuari është i gjinisë mashkullore me moshë 62 vjeç dhe që sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike ka ardhur direkt nga Italia me datë 5 mars 2020 nëpërmjet aeroportit ndërkombëtar Ademir Shari. Pas rritjes së numrit të personave të prekur nga koronavirusi, qeveria e Kosovës vendosi gjendje të emergjencës së shëndetit publik në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Kryetari i Odës Ekonomike në Kosovë Berat Rukiqi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se bizneset janë të përgatitura për ta përballuar rritjen e interesimit për blerje të produkteve ushqimore nga qytetarët, sipasoj përhapjes së koronavirusit të ri. Edhe prodhuesit e miellit kanë thënë se kanë grur të mjaftueshëm. Raporti Luljeta Krasniqit.
Kompani tregtare në Kosovë thonë të jenë të përgatitura dhe furnizuar mjaftueshëm për të mos munguar në treg produktet bazike pas gjendjes së krijuar nga përhapja e koronavirusit të ri. Që nga masat e para të qeverisë dhe sidomos pas paraqitjes së rasteve të para me COVID-19, qytetarët kanë reaguar duke u furnizuar me ushqime, barna dhe gjëra tjera bazike në rast se do t'ju duhet të izolohen nëpër shtëpitë e tyre, siç ka ndodhur në shumë vende. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, tha për Radion Evropa e Lirë se i sa i përket furnizimit me produkte, nuk ka shqetësime se mund të ketë mungesë. Bizneset, thot ai, janë të përgatitura. Një gjë që duhet siguruar qytetarët është që për artikujt bazik ka stoqe të mjaftueshme dhe mallra të mjaftueshme në treg. Pjesa më e madhe e kompanive këto ditë janë furnizuar me stoqe ekzistuese që planifikohen për kohë më të gjatë, thot Rukiqi. Rukiqi thot se nuk ka ndonjë problem për mungesë të furnizimit me artikuj bazik, vetëm në variantin nëse kjo zgjat më gjatë se 4 muaj, ku pastaj duhet të shihen situata të reja. Por në këtë situatë, thot Rukiqi, që është tani me këtë nivel të shpërndarjes së virusit në botë, nuk do të ketë problem të furnizimit. Qeveria e Kosovës tani ka marrë masa parandaluse, si dhe ka marrë vendim që të pezulloj përkohësisht linjat ajrore dhe toksore. Zëdhënës i doganave të Kosovës Adriatik Stavileci tha për Radion Evropa e Lirë se gjatë ditëve të fundit ka pasur një ngritje të lehtë të importeve të disa produkteve, por jo në masë të madhe. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ndërkohë ka siguruar qytetarët se nuk do të ketë mungesë të mallrave, pasi që kufit nuk do të mbyllen për mallrat, por për udhëtarët.
Pra mallrat edhe më tutje do të hyjnë në Kosovë, sepse ne kemi aq shumë të varur konsumin nga importi.
Edhe kryetari i shoqatës së mullistëve në Kosovë, Muhamet Selmani, ka thënë se prodhuesit e miellit kanë grur të mjaftueshëm dhe se nuk do të mungojë ky produkt.
Prodhuesit e miellit që janë prodhuese të rinëve të disa prodhuesi janë shumë aktiv në çastet duke prodhuar miell, nuk ka problemi se nuk ka sasi, ndoshta të grurit për të bluar, problemi më i madh që ndron deri te koha për ta shëndruar grurin e miell. Kapacitetet e tyre janë të limituara, por ashtu si më kanë kapacitetet e fluksit shumë e madh, kështu që mos keni, mos bëni panik të futë të bëni rrotë të gjata pra fabrikat e miellit për të dalëshur miell, dhe të besoj që fabrikat e miellit do të jenë në gatishmërinë e tyre të plotë për t'i furnizuar të gjithë qytetarët me miell.
Ndërkohë pas reagimeve në rrjetet sociale dhe media se ka pasur shtrëngim të çmimeve të produkteve ushqimore, ministri i Ekonomisë dhe Transfereve Besnik Bislimi ka bërë të ditur se në të gjitha rastet kur inspektorët e administratës statimore shohin parregullsi, do të autorizohen të mbyllin ato biznese. Personat fizik dhe juridik të cilët nuk i respektojnë dhe i shkelin rekomandimet e marra nga qeveria e Kosovës do të ndëshkohen në përputhje me legjislacionin në fuqi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sëmundja COVID që shkakton koronavirus i ri mund të qojnë në plan të dytë proceset politike, duke përfshirë edhe dialogun tashmë të pezulluar mes Kosovës dhe Serbis. Kështu të paktën, mendojnë njësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Argumentet e tyre i dëgjojmë në materialin e përgatitur nga Arton Korushevci.
Përhapja e koronavirusit në nivel globali ka shtyrë të gjitha qeverit botërore që të përqendrojnë të gjitha angazhimet në parandalimin e përhapjes dhe luftimit e këtij virusi i cili mund të jetë edhe vdekje prurës. Në Kosovë proceset politike kanë marrë kahje tjetër nga paraqitja e rasteve të para të sëmundjes me COVID-19 që vjen si pasojë e infeksioneve me koronavirusin e ri. Në këtë aspekt edhe vazhdimi dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka mbetur tashmë në plan dytësor apo tretësor pavarësisht faktit që Kuvendi i Kosovës përkatësisht deputetët e partive në koalicionin qeverisës nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës miratuan gjatë vikendit një rezolutë me të cilën autorizohet qeveria e Kosovës si bartës e dialogut me Serbinë. Kjo rezolutë përpiqet që të fuqizojë rolin e qeverisë së Kosovës në dialog dhe marginalizojë rolin e presidentit Hashim Thaçi. Analisti politik Albert Krasniqi thot për Radio Evropa e Lirë se dialogu ka për të qenë një interes i dorës së dytë, qoftë në vëmendjen e liderëve botëror që kanë ndikim në këtë proces, e po ashtu edhe në vëmendjen e liderëve të Kosovës dhe Serbisë.
Që domosdoshmërisht kjo për një periudhë caktuar kohore do ta vendosë dialogun si një çështje më pak perëndësishme. Mendoj që efekt do të ketë edhe për shkak jo vetëm të këtij virusi, por edhe për shkak ngjarje politike që janë në Serbi, pra do të jenë një proces zgjedhor i cili edhe mund të shtyjë të vatja nëse do të ketë një përshkallëzim të epidemisë.
Krasniqi mendon se në rast se dialogu do të ishte në pikën e tij kulmore dhe vetëm do të pritej në nënshkrimin e marrëveshjes, atëherë do të mund të pritej diçka e shpejtë drejt një marrëveshje. Por siç thot ai, procesi i negociatave, të paktën zyrtarisht, do të mbetet i ngrirë për një kohë të gjatë.
Ky bllokim që mund jetë potenciali dialogut, është në favor të palës kosovare, pra në një që ta definoj për së brendshme pozicionin e saj në gjithë këtë proces.
Kosova u ka dhënë taks 100% prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina qysh në nëntor të vitit 2018, ditë më parë Kurti ka shpalosur planin e tij për heqjen e graduale të kësaj takse. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar heqjen e plotë të saj. Për shkak të mospajtimeve me masa gjysmake të propozuara nga Kurti nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kosovës i kanë ardhur edhe paralajmërimet për tërheqjen ushtarake amerikane në Kosovë. Taksa ka bërë që dialogu për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi të ndërpritet qysh në fund të vitit 2018. Serbia e ka kurzuar kthimin e dialog me heqjen e taksës. Kosova kërkon që Serbia të ndalë fushatën për shënjohjen e pavarësisë së Kosovës. Jeta Krasniqi, analiste nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht çfarë do zhvillimesh që do të ketë në raport me dialogun politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duhet të ketë një unitet dhe plan veprimi në këtë rafsh.
Ajo çfarë mbetet e rëndësishme është që palët në Kosovë sa partitë politike, kretë institucionalë të ndërtojnë procesin e shumë kërkuar. Ne kemi dy vite në fakt që jemi duke e kërkuar këtë gjë, edhe ku nuk ka pasur dialog shtetëror, tashmë që nga viti 2018 që s'ka pasur dialog të ndërmjetësuar nga ana BE-s dhe SHBA-s, nuk ishin ka shumë të përfshira si që janë tani. Kemi parë që partitë politike nuk e kanë përdorur këtë kohë për të ndërtuar konsensusin apo strategjinë e Kosovës. A do ta përdorin ata në të ardhmen këtë kohë, le mund të mbi ofrohet asem kështu pushtimisht nga faktorët e jashtëm se që është pandemia koronavirus, mbetet të shihet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Gjatë 24 orëve të fundit në Maqedoninë e Veriut nuk është regjistruar asnjë rast i ri me koronavirus. Autoritetet e vendit atje në vazhdimsi u bëjnë thirrje qytetarëve që të respektojnë rekomandimet dhe të mos dalin jashtë shtëpisë pa nevojë, ndërkohë që mbeten të mbyllura institucionet arsimore, kafeteritë dhe qendrat tregtare. Radio Evropa e Lirë
Ekipi Radios Evropa e Lirë ishte në pikën kufitare në Blac. Shtetasit nga Maqedonia janë dalur nga autoritetet kosovare që të hyjnë në Kosovë, përderisa shtetarët nga Kosova janë lejuar të hyjnë në Maqedoninë e Veriut. Ulësit nga Shkupina Sjell, Zarjeta Hajroja Hjaga.
Në Maqedoninë e Veriut e hënën nuk është regjistruar asnjë rast i ri prej kur nga koronavirusi, por autoritetet maqedonase në vazhdimsi u bëjnë thirrje qytetarëve që të respektojnë rekomandimet dhe të mos dalin jashtë shtëpisë pa nevojë. Ndërkohë që në fuqi krahas mbylljes së të gjitha institucioneve arsimore, janë mbyllur dhe kafeterit, baret dhe qendrat e mbyllura tregtare. Ndërkohë që të hapura mbeten barnatore dhe dyqanet ushqimore. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Oliver Spasovski të hënën u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve, veçanërisht atyre të cilët vijnë në Maqedoninë e Veriut nga vendet me rrezik të lartë dhe të mesëm, në përputhje me listën e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, seriozisht që t'i respektojnë udhëzimet dhe rekomandimet e organeve kompetente, përkatësisht të vetizolohen për 14 ditë. Në 5 kalimet kufitare që kanë mbetur të hapura, nënshkruhen deklarata nga ana e qytetarëve që do të mbeten në vetizolim. Prandaj u bëj apel atyre dhe familjeve të tyre që të respektojnë këtë. Çdo kush që duhet të jetë në vetizolim duhet ta bëjë atë. Kemi nën punës policor të cilët janë të angazhuar të përcjellin veprimet e qytetarëve të tillë dhe janë parapar sanksione më të rrepta për të gjithë ata që nuk mbeten në vetizolim pasi të kthehen këtu. Ka theksuar kështu kryeministri i Maqedonisë Oliver Spasovski. Mustafa Begjeti nga Tetova, pasi ka mësuar se autoritetet maqedonase kanë mbyllur pikën kufitare të jashtëgjinsës me Kosovën, është nisur në Blac, por pasi është lëshuar në pikën kufitare të Blacës në pjesën e Maqedonisë së Veriut, ai është kthyer nga autoritetet kosovare në këtë pikë kufitare. Begjeti thotë se nuk ka qenë në dieni se Kosova ka mbyllur kufirin për shtetasit e huaj.
Po kisha pak punë.
Kosovarët. Çfarë thënë?
Thot Mustafa Begjeti për Radion Evropa e Lirë, përderisa nga Kosova lejohet të hyjnë qytetarët e Kosovës. Fadil Rakovci nga Prishtina bashkë me të shoqen, para ditën e së hënës ka kaluar kufirin e Blacës pa problem për të vizituar tek mjeku në një nga spitalet e Shkupit.
Kemë shku të mjeku, të më
kemë një të mjeku. Qëtë problem në kufi?
Jo, s'pë. Kësë patë në problem, një tregu më marë syrë përsa.
Për në ditës këtë e në krapa?
Pa tjetë në alat dy të orës.
Edhe bashkim Karakushin nga Prishtina, i cili bashkë me familjen, ka hyrë në teritorin e Maqedonisë së Veriut për mes pikës kufitare të Blacës për Radio në Evropa e Lirë, thosë se shko në vizit tek familjarët në Shkup. Autoritetet në Maqedoninë e Veriut kanë njoftuar se gjendja është stabile në Dibër dhe Zhup, dy rajone këto në perëndim të vendit, të cilat janë izoluar tërsisht pasi pikërisht nga këto dy vende është dhe numri më i madh i të infektuarëve, meqenëse qeveria për këtë rajon nga e premtja ka shpallur gjendje krize. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E identifikuar si epiqendër e koronavirusit nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, Evropa vazhdon të shënojë rritje të numrit të personave të infektuar. Vendet e prekura më së keqja aktualisht janë Italia dhe Spanja. Sot është bërë ditur se numri i njerëzve të infektuar globalisht është më i madh se në Kinë. Më shumë ulësi nga Valona Tela.
Numri i njerëzve të infektuar me koronavirus në gjithë botën ka tejkaluar numrin e rasteve në Kinë për herë të parë që nga shpërtimi i sëmundjes në fund të vitit të kaluar. Sipas të dhënave që siguron Universiteti Johns Hopkins, mbi 87.000 raste janë regjistruar jashtë Kinës, vendit origjinë të koronavirusit. Autoritetet kineze thonë se kanë 81.020 raste. Numri i të vdekurve jashtë Kinës është rritur në 3.221, ndërsa në Kinë është 3.099. Përhapja shpejtë e koronavirusit kërcënon ta çojë ekonominë globale në recesion, pasi bizneset janë mbyllur përkohësisht, duke i detyruar bankat qendrore të ndërmarrin masa ekstreme për të qetësuar tregjet e aksioneve. Në të gjithë Evropën, kontinentin që së voni është identifikuar si epiqendër e pandemisë së koronavirusit nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, shumë shtete kanë kufizuar lëvizjen e përditshme të qytetarëve dhe udhëtimeve ndërkombëtare në përpjekje për të penguar përhapjen e koronavirusit. Italia është vendi i goditur më së keqi në Evropë nga koronavirusi, me gati 25.000 njerëz të prekur dhe me mbi 1.800 viktima. Pasaj vjen Spanja, e cila ka mbi 8.000 njerëz të infektuar, ndërsa gati 2.000 prej tyre janë regjistruar vetëm të dielën. Autoritetet spanjolle kanë thënë sot se mund ta zgjasin gjendjen e jashtëzakonshme, e cila fillimisht është shpallur për 15 ditë. Është paralajmëruar se edhe Spanja mund të shpallë karantinë kombëtare. Franca ndërkaq pritet të izolojë dy qytete, përfshirë Parisin, pasi numri i të infektuarve vazhdon të rritet. Aktualisht Franca i ka mbi 5400 raste. Britania, e cila u ka rezistuar kufizimeve, raportohet se po përgatitet të ndalojë tubimet të mëdha. Në Shtetet e Bashkuara, ndalesa e udhimit nga 26 vendet të Evropës ka shkaktuar kaos në aeroporte gjatë fundjavës. Ndalesa nga sot përfshin edhe Mbretërinë e Bashkuar dhe Irlandën. New Yorku, që është qyteti më i madh i SBA-s për nga popullsia, do ta mbyllë sistemin publik shkollor nga sot, ka bërë të ditur kryetari i tij Bill de Blasio. Rastet e para me koronavirus janë shfaqur në qytetin Wuhan të Kinës në fund të dhjetorit dhe që atëherë janë përhapur në gati 120 vende të botës. Shenjat kryesore të infektimit me koronavirus janë temperatura e lartë, kolla dhe vështirësitë në frymarrje. Autoritetet shëndetësore bëjnë vazhdimisht thirrje për pastrimin e duarve dhe higjienë maksimale.
Në Kosovë fëmijët kanë qasje në të gjitha faqet e internetit. Teuta Zymire, drejtoresh ekzekutive e Qendrës për Studimet Avancuara, thotë se aktualisht fëmijët gjatë përdorimit të internetit nuk janë të sigurt, ndërkaq ekspertë të rrjeteve sociale tregojnë se fëmijët në Kosovë përdorin më së shumti rrjetet sociale si Facebook, Instagram dhe TikTok. Ullësit i sjell Ariana Kasapolli.
Përdorimi i internetit dhe teknologjisë sot është një nga trendet më të përhapura në gjithë botën, por sipas ekspertëve të kësaj fushe, përdorimi i internetit tek fëmijët nuk është i sigurt, meq në Kosovë ofruesi i shërbimit të internetit nuk ta ndalon qasje në asnjë faqe ose rrjet, për dallim nga vendet tjera evropiane më gjerë. Fëmijët sipas kompanive digjitale nga rrjetet sociale më së shumti preferojnë të përdorin rrjetin Facebook, Instagram dhe TikTok, kështu thot për Radion Evropa e Lirë Benjamin Kolenovic, menaxher i marketingut digital në kompaninë Hallakate Agjenci Kjo për media sociale. Sipas tij, rrjeti social Facebook llogaritet se ka rreth 52.000 përdorues fëmijë, Instagrami ka rreth 56.000 përdorues fëmijë, derisa thot se TikTok është një prej platformave më të përdorura, por që ende nuk kanë shifra të sakta.
Përdorimi i internetit i ka ato anë të veta pozitive dhe negative. Anë pozitive është sepse kena mundësi më informu në kohë reale, lajmi vjen në shpejtësi dritës, do me thonë informata përhapet shumë shpejt. Ndërsa anë negative jonë, nëse nuk jena të vedishëm se si ti mbrojmë të dhënat tona e tjera, atëherë mundet me pas deficitet lojt til.
A i thot se prindërit edhe në raste kur ju lejojnë fëmijeve të përdorin telefonat e menqur për shfletime në internet apo shikime të videove në YouTube, duhet që pajisje të alë në dispozicion vetëm fëmijeve në mënyrë që mosha e shikime të jetë kufizuar dhe të mos u paraqiten atyre video të papërshtatshme për moshën që kanë.
Zakonisht, prindërit në Kosovë e kanë i shprehi me au jetë fëmive YouTube-it, jena të folë për fëmi prej moshës 1.5 vjetë dhe i moshën 6 vjeqare, po fokusohemi të kata. Prendrit e kanë një shpehimi au jetë telefonin edhe ata me absorbu përmbajtje prej YouTube-it. Dhëtë me pasë gjithmonë parasysh që përmbajtja që ju delë për para fëmive, gjithmonë është ndërlidhne në algoritmin e YouTube-it, i cili kryohet nga përmbajtja të cilin e shqeqat prindrit.
Teuta Zymeri, drejtoresh ekzekutive e Qendrës për Studime të Avancuara, thot se aktualisht fëmijët gjatë përdorimit të internetit nuk janë të sigurt. Sipas saj, për një përdorim të sigurt të internetit nga ana e fëmijëve, duhet që përmes strategjive të ndikohet në qeverisje dhe legjislacion në mënyrë që mirëqenia e fëmijëve në botën virtuale të jetë sa më e sigurt.
Aktualisht, fëmijët nuk mund të themi se janë shumë sigurt gjatë përdorimit të internetit. Për këtë duhet bërt shumë përpjekje, po përpjekje shumë palëshe, jo vetëm prej një drejtimi qoftë prej fëmijëve apo prindve. Gjithë duhet punojnë bashkë, fëmijët, prindrit, mësuesit, edukatorët, industria, vendimarrësit, të gjithë mund të shfaqin pozitivitetin në mënyra të ndryshme që interneti të jetë një vend sa më i sigurt për fëmijët dhe të rritë tonë.
Rapi, një djalë 12 vjeçar, thot se 3-4 orë në ditë përdor internetin. Ai thot se po ta lejonin prindrit, do të rrinte edhe më gjatë në internet, qoftë duke luajtur lojra online me shokët, apo edhe në rrjete sociale. Por, ai thot se shpesh e kontrollojnë prindrit dhe ja caktojnë kohën sa ai mund të qëndroj pranë ekranit.
Unë jam 13 vjeçor.
Sa orë në internet?
Rreth 2-3 orë. Pa kur kam pushim rrjedh edhe pak më shumë.
Qysh e shfrytëzon internetin?
Luj me shok online, lojra të ndryshme. Në përna rrjet social ose në esen. Prind ka njerë më bujnë problem se edhe ata vetë nuk dujnë me më lujnë qka qëmë, po unë e prapë.
Se sa mund të jenë të rizikuar fëmijët nga qëndrimi i gjatë në internet përmes pajisjeve të teknologjisë informative, Teuta Zymeri thot se nuk ka një hulumtim më të ri dhe se kryesisht janë ato që janë zhvilluar më herët.
Fatkeqësisht, qendra për studimet avancuara ka 2 vite që nuk ka mujtë me bëni hulumtim në këtë fush, po nga hulumtime që i kemi bëma herët edhe gjendjen në teren të lën ne e shohim gjatë punës tonë për ditëshme, del që fëmijët nuk janë sigur gjatë përdorimit internetit, dhe më thonë përbalen me shumë rreziqe çdo herë që përdorin. Tu e pas parasysh që interneti, teknologjia po zhvillohet çdo ditë më shumë dhe interneti po përdoret çdo herë më shumë, ata përbalen me rreziqet shumë të qoftë të privatësisë, shpëndarjes së dhënave personale, shpëndarjes fotografive dhe videove të ndryshme, takimit me njerëz të panjoftur, lojrave online. Në thonë, gjithkund ka rreziqe me cilat ata mundën me u përballë çdo moment që janë në internet.
Ndryshe, si pas Agjensisë së Statistikave të Kosovës, në bazë të një ankete të bërë të përdorimit të teknologjisë informative dhe komunikimit, për vitin 2018, delse 93.2% e ekonomive familjare në Kosovë kam pasur qasje në internet nga shtëpit e tyre, nga qëfar do lloj pajisje. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Edicionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve. Shtetet e Bashkuara kanë ulur normat e interesit në pothuajse zero dhe kanë lansuar një program stimulues në vlerë prej 700 miliard dollarësh në përpjekje për të mbrojtur ekonominë nga efektet e koronavirusit. Ky veprim është pjesë e masave të koordinuara të ndërmarra të dielën edhe në Mbretërinë e Bashkuar, Japoni, Eurozonë, Kanada dhe Zvicër. Kryetari i Rezervave Federale në SBA, Jerome Powell, tha se pandemia e koronavirusit është duke pasur ndikim të thellë në ekonomi. Tregjet e aksioneve kanë rëndjeshëm ditëve të fundit nga frika se paraliza ekonomike do të shkatërrojë fitimet e korporatave dhe do të nxisë recesion global. Presidenti i Izraelit Reuven Rivlin i dha mandatin për formimin e qeverisë së re Benny Gantzit. Në zgjedhjet e 2 marsit në Izrael, numrin më të madh të votave ka fituar partia Likud e kryeministit aktual Benjamin Netanyahu, por ky i fundit nuk ka arritur të sigurojë mbështetje të mjaftueshme në parlament. Gantz, udhëheqës si aliancës së qendrës, të Kaltrit dhe të Bardhët, ka marrë mbështetjen e dy partive kryesore për formimin e shumicës. Rivlin njoftoi se nga e hëna, Gantz do të përpiqet të formojë koalicionin qeverisës. Zgjedhjet e 2 marsit në Izrael ishin të tretat në më pak se një vit. As Netanyahu, as Gantz nuk kanë mundur të formojnë shumicën në parlamentin me 120 vende në dy pal zgjedhjet e kaluara. Një burrë japonez është dënuar me vdekje përreth një sulmi mjetik që pati kryer më 2016, duke rezultuar me vdekjen e 19 personave me nevoja të veçanta në një shtëpi kujdesi. Satoshi Uematsu ka thënë se njerëzit që nuk mund të komunikojnë si duhet nuk kanë të drejta të njerëzit, ka përcjell transmetuesi Kyodo. Sulmuesi 30 vjeçar ka punuar më parë në një shtëpi të ngjashme kujdesi për këta persona afër Tokios. Ky rast pati shënuar një prej vrasjeve masive më të rënda në Japoni, cilat pati shokuar këtë shtet ku krimet e dhunshme janë rala. Shefi i medias shtetërore ruse Dimitri Kiseljov ka thënë se Rusia do të kthehej në shtet të dështuar pa presidentin Vladimir Putin, teksa ka synuar të arsyetojë ndryshimet kushtetuese që do t'i lejojnë zyrtarit të Agjencisë Shtetërore të Inteligjencës në periudhën e Ish-Bashkimit Sovjetik, që të mbetet në pushtet deri më 2036. Putin, që aktualisht po kryen mandatin e katërt presidencial, ka përkrahur ndryshimet kushtetuese që do t'i lejonin atij të injoronte ndalesat kushtetuese dhe të garojë për një tjetër mandat 5 vjeçar.
shqiptar. Gjykata kushtetuese pritet të miratoj këto ndryshime më vonë gjatë këtij muaji. Kiseljov, shefi i propagandës së shtetit, ka thënë se Kombirus ende nuk ka opozitë të përgjithshme që mund të fitojë zgjedhjet pa shkatruar shtetin. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, to kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkëngjoj të gjofshin.